My dear brothers and sisters,
mga kauturan ko, samtang nag-aistar ako sa Afrika, nangayo ako sang laygay ni Elder Wilford Anderson sang 70, party sa pagbulig sa mga imol nga mga santos. Sa isa ka lang dun nga mga pananaw nga iyain pambit amuni, kung mas malayo ang distansya sang manughatag kag manugbaton, mas dugang nga ang manugbaton makabatyag sang pamatasan pagsalig sa pagpangayo. Ining prinsipyo ang ginpatungan sang welfare system sang simbahan ko ng mga miyembro hindi makasarang sang ila kinanglanon, sila anay magdangop sa ila pamilya. Kung kinanglan pa, makadangop sila sa mga church leaders sang bulig. Sa ilalawas na nga kinahanglan ang pamilya kag ang local leaders, ang pinakamalapit sa yadtong nga kinahanglan masami nga nagatubang sa mga kahimtangan kag makahangop sa labing maayo nga pangibangod sa idistansya sa mga manugatag kag ang manugbaton nga natabangan suno sini nga sulundan. Nagkapasalamat kag hindi makabatyag sang pamata sa pagsalig sa pagpangayo. Ining idea kung mas malayo ang distansya sang manugatag kag manugbaton, mas tugang ang manugbaton makabatyag sang pamatasan sa pagsalig sa pagpangayo. May daluman nga mga paggamit sa espirituhanon nga bagay ang aton langitnon nga away kang iyanak nga Hesus Kristo amo ang pinakamaalwan nga mga manugatag. Kung kita sobra kalayo sa ila, kita makabatyag sang dugang nga pamatasan nga pagsalig sa pagbaton. Nagasugod kita mag-isip nga may kinatarungan sa grasya kag dapat natagan sang bugay, masuyog natin ang magbantay, magpangita kag di magpagkasubong kag maglain sing buot bisan masaklaw sa di makatarungan nga aton ginbanta, samtang ang di makatarungan nga malapad alin sa walay kahulugan tubto sa masakit nga dughang kundiin. Kita malayo sa Diyos. Bisan may dutay nga pagkatuway, may bukid kadako. Ginbatyag nato ang Diyos. May obligasyon sa kapagkayo sa mga butang kag may kayuhon karon gid. Ang pagtuway tungod sa aton distansya sa langkyon nga pag Hesus Kristo ginpangita, pakita sa libro ni Mormon sa dakong kaanggid sa tungan ng Nephi kag iyang mga magulang. Si Nephi may dako nga handom sa paghibalo sang kamtangan sang Diyos. Gani siya nagapangawi sa Ginoo kag siya ay yatig ginpahumok sa piyak nga bahin sanday liman kag liman malayo sa Dios, wala nila makilala siya. Si Nephi nagbaton sang mabudlay nga mga bulaton nga wala sang reklamo apang sanday liman kag Limuel permi nagakulumuron ang pagkumod amo ang kaangay sa kasulatan sang binata-bata nga pagreklamo. Ang kasulatan nagasulat nga sila nagakulumuron tungod kay di nila mabalaan ang mga pakigbagay sinang Diyos nga nagtuga sa ila. Ang pagkamalapit ni Nephi sa Diyos, nagpakilala sa iya nga nagmagpasalamat sa malulo nga mga kaluoy sa Diyos. Sa pagduhay ang makita ng dayon liman kag Lemuel nga si Nephi magabaton sang bugay silang gaakig sa iya tungod wala nila mahangpan ang pakigbagay sang Ginoo. Sa dayon liman kag Lemuel nagkabing nga ang bugay nila mabaton bilang bayad kag may kaugot nga paghuna-huna nga sila dapat may madamo pa daw ila pananaw nga may bugay nga ang bugay ni Nephi mga atraso batok sa ila. Ini kaangay sa kasulan nagdisgusto sa pagkamatarong sa pagpangayo. Sinipain kami sa pagtuo sa Diyos agon matuman ang pinapangayo nga buluhaton niya. Sa pakatuhay, sanday limang-lima nag may katiga sa katigpuson kag wala magtuo sa Ginoo. Daw sa ginbatyag nila ang Ginoo ay obligadong maghatag sa ila sa mga sabat ng mga pamangkot nga wala nila ginhambal. Ang Ginoo wala maghipahibalo sang amo mga butang sa amon. Siling nila apang wala gani sila maghimo sang pagtinguan o bisan magpamangkot. Ini ang kaangay sa kasulatan nga nagayuta sa di pagpati. Bangod sila malayo sa manluwas, sanday limon kag liman, nagkumod mangin palaway kag wala sing pagtuo. Nabatyagan nila ang kabuhi di makatarungan kag sila may kinamatarong sa grasya sa Diyos. Sa pagkatuway, bangod siya malapit sa Diyos, sinifay siguro nakabalo nga ang kabuhi labigid nga mangin di makatarungan sa kay Hesus Kristo. Bisan lubos nga wala sing sala ang manluluwas magaantos sa pagpinakalabi. Kung mas malapit kita kay Hesus Kristo sa panghuna-una kag sa mga tuyo sang aton tagipuson, mas nagapasalamat kita sa iya walay sala nga pagantos, sa iya grasya kag pagtapatawad kag mas luyag naton nga ang maghinulsol kag manguing kasubong niya. Ang aton tunay nga distansya halin sa langiton nga amay kagang iya anak si Kristo, importante apang ang direksyon nga ginapadulungan naton mas labi ka importante. Ang Diyos mas malipayon sa nagahinulsol nga makakasala
nga sangsa nagatinguha nga mangin malapit sa iya, sangsa matarong sa kaugalingon nga nagapangita sang sayop sa mga tao, kasubong sang paraiso kag iskribo sang dumaan. Bilang bata, ginkanta kong isa ka Swedish Christmas carol nga nagatudlo sang simple apang gamhanan nga leksyon ang magbalakat palapit sa manluluwas, nagahimo sa aton nga magbago ang mga tinaga kasubong sini. Kung ang kaagahon sang Pasko nagabutlak, guluyag ko magkanto sa kwadra. Kung diin ang Diyos sa kagabihon nga mga oras nagahigda sa dagami. Daw ano ikaw ka maayo nga mahang maghandom na pagpanaog sa duta. Karon hindi kuluyag nga usikan pa ang akong adlaw sa pagkamusmos sa sala. Jesus, kinahanglan ka namon. Ikaw mahal nga abyan sang kabataan. Hindi na ako luyag nga maglisod ka sa akon mga sala liwat. Kung kita sa panggit nga magdala sang aton kaugalingon sa kwadra sang Bethlehem, kung diin ang Diyos sa kagabihon nga mga oras naghigda na sa dagami, mas madali naton makilala ang manluluwas bilang isa kadulot halin sa butanan kag mapinalanggaon nga langiton nga Amay sa luyo sang sa pagbatyag nga may kinamatarong sa iya mga bugay kagrasya. Maghahandom kita sing tuman nga di maghatag sa dugang nga kalisod sa Dios. Kung anuman ang aton direksyon o kung distansya sang ngiton nga may kag Jesucristo, sarang kita magpili nga magpadulong kag mangin malapit sa ila. Sila magabulig sa aton, subong sa ginhambal sang manluluwas sa mga Nephite masunod sa iya pagabanhaw. Kagang akon Amay magpadala sa akon agod maal sa ako sa cross. Kag pagkatapos nga maalsa ko sa cross, agod nga magpakadto ako tanan sa katawhan palapit sa akon. Kag sa amuning kabangdaran ako ginalsa gani suno sa gahom sang Amay, pakatuon ko ang tanan nga katawhan palapit sa akon. Agod magkadto sa nga mas malapit sa aton maluluwas, dapat natun nga dugangan ang aton pagtuo sa iya, maghimo kag magtuman sang kasugtanan, kag ang magangkon sang balaang espiritu bilang kaupod naton. Dapat man kita maghulag sa pagtuo, magsunod kay sa ipertan nga direksyon nga aton ginabaton ining tanan nga mga elemento nagaabot lulupod sa sakramento. Huo ang pinakalabing maayo nga paagi nga mabalaan ko, agod magkadto sing mas malapit sa Dios, amo ang maghanda nga magambit sa takos nga sakramento kada semana. Ang isa namon kaabyan sa South Africa nagpaambit kung paano siya nagambot sa sining pagkahibalo. Sang si Dayan, bago lang maghaylo, siya nagtambong sa isa ka branch sa Sagwa sang Johannesburg isa ka Domingo. Samtang siya naglingkod sa kongregasyon, wala siya makitaan sang deacon. Samtangin pa sang sakramento bangod sa plano sang chapel, si Dayan di malipayon apang naghipos lang. May isa ka miyembro sang katalupang doon sang di nahimo kaginhambal ini sa branch president pagkatapos ang meeting. Sang nagsunod, nagsugod ang Sunday si Dayan, gindala sa wala sunod unod nga klasihan. Saka nagaangkon sang priesthood, nagsulod, nagluhod, nagbless ang tinapay, kag naghatag sa iya sang iya party, ginkaon niya ini. Nagluhod liwat, kag nagbless ang tubig, kag naghatag sa iya, Diyos sa dutay nga tasagin, ipainom niya ini. Pagkatapos sini si Dayan, may duha ka pang una-una nga nagsinundanay. Una, siya ang nagaangkon sang priesthood, naghimo sinil para lang sa akon. Kag Dayon, siya ang manluluwas, naghimo sini para lang sa akon. Nabatyagan ni Dayan ang pagpalangga sang langit nun nga Amay. Ang pagkabalo niya nga ang sakripisyong maluluwas para lang sa iya, nagbulig sa iya, makabatyag nga malapit sa Ginoo, kag naggatong sang tuman kamabasko nga handom nga ipabilin sa iya, kabalatyagon sa tagpuso, hindi lamang sa Domingo, apang kada adlaw. Nabalaan niya nga bisan ara siya sa kongreksyon, agon magambit sang sakramento, mga sugtan ng ginimo niya liwat kada Domingo, iya gid lamang ang sakramento nagbulig, kag nagpadayon nga magbulig, kada yan nga makabatyag sang gawm sang Diyos nun nga pagpalangga, makilala sa kamot sang Ginoo sa iya kabuhi. Ang manluluwas nagpakilala sang sakramento bilang kinahanglan sa isa ka espirituan nga pundasyon. Kag ako nagamando sa inyo nga pagabuhaton ninyo ini ang mga butang nga magpaambit sa sakramento, kag kun pagabuhaton ninyo sing dalayon ini ang mga butang bulahan kamo kay kamo mapasad sa akon bato, apang ang sino man sa inyo ang magabuhat sini kapin o kun kulang sang sa ini wala nagapasad sa akon, apang mapasad sa isa kabalas nga pundasyon, kag ang magabundak ang ulan, kag magabot ang baha, kag maghayop
ang hayop ang hangin kag mahampas sa ila mapukan sila. Si Jesus magsiling magbundak ang ulan kon magabot ang mga baha kag kon maghayop sa mahuyop ang hangin apang sang wala sang tawo nga di matapikan sa mga pagtilaw sang kaboy kinanglan nato ng kaluwasan ng magabot halin sa pag-ambit sang sakramento. Sadlaw sa pagkabanal manluluwas duha ka disipulo ang nagbiyay baryo sang Emmaus di makilalaan nga magbangon sa mga Ginoo kag nagupod sila sa ila panglakaton samtang sila naglakat sila pagtudlo sa ila halin sa kasalasang nagabot sila sa ila padulangin dapit sila nga magpanyapon upod sa ila natabo sin samtang nagapanyapon upod sila nagkuha siya sang tinapay kagin sipad-sipad ini kag nagatag sila kag ilang mga mata nabuksan kag nakilalaan nila siya kag nadula siya sa ila panulok kay siya nagsiling sa isa kada isa indi balang ang tagipon naton magdaba-daba nagdabdab samtang siya naghambal sa aton sa alagyan samtang siya nagbukas sa aton sa mga sulong kag sila naglakat sa amuman nga oras kag nagbalik sa kag nasapuan ang mga apostoles nang ululupod nga nagtelepon kag sila nagsaksi ang apostoles ang Ginoo nag matun nga nabanhaw kag ginhambal nila ang tanang natabo sa alagyan kag kun paano siya ginpakila nila sa nagespatspat sang tinapay ang sakramento matuod nga nagabulig sa aton nga makilala ang aton maluluwas ang kapanumdum sa aton sa iya walay sala nga pagantos kon ang kabuhi matuod gi nga matarungan kamo kag ako indi gin mabanhaw kamo kag ako indi gin makasarang makatubang sa matinlo nga Dios sa sining bay nagapasalamat ako nga ang kabuhi indi makatarungan. Namuman nga tion, nabaskog ko nga ginahambal ang bangod sa pagpasaguli ni Jesucristo sa uli sa plano sang tanang abutang sa ulay katubuhan, wala sing di makatarungan. Ang tanan nga di makatarungan sa kabuhi, sarang nga pagayimuon sa nga husto. Ang mga kahimtangan natin karon sarang nga magpabilin apang paagi sa kaluoy, kaayo kagpapalang sang Diyos. Siya tanan makabaton, kita tanan makabansing, maskapin nga sang sa aton natungdan, maskapin sang sa aton gid na obrahan, kagsa maskapin sang sa aton malauman. Inapromesan kita nga ang Diyos magpahid sang tanan ng mga loo sa aton, kag mga mata, kag mga kamatayan, o kung nakalisod, o kung pagtangis, o kung mga kasakit kay wala nag-agi sa aton bugay butang madula walay sapayan kun diin man kamo sa kaimtangan sana hamtang sa inyo relasyon sang Dios ginadapit ko kamo nga magkatupalapit sa langiton nga may kag Hesus Kristo ang pinakama alwan nga mga mananabang kag manugatag sa tanang nga maayo ginadapit ko kamo nga magtambong sa sacrament meeting kada semana kag magambit sa mga balaan nga mga simbolo sang lawas sang kagdugo sang manuluwas ginadapit ko kamo nga magbatyag sa pagkamalapit sang Dios samtang siya gin pakilala sa inyo subong siya makilaan nga disipulo sang dumaan kag nagasipad-sipad sang tinapay sampang ginabuhat ninyo ginapromisa ako sa nga kamo makabatyag nga mas malapit sa Dios ang kinadan andan nga mahuyog sang binabata nga pagreklamo disgusto nga ginamatar nga sa pagpangayo kag pagpangayagota di mag pagpati madula ini mga balatyagon magabuslan sang balatyagon sang mas dakong pagpalangga pagsalamat sang langiton nga may kamon mga ianak samtang kita nakadto palapit sa Dios ang pagkaspasarang ang kahom sa pagsalo ni Jesucristo kag subong sang mga disipulo alagyan sang masapuan naton nga manluluwas dalayon magpalapit sa aton ginapamatuod kag kinsaksihan ko gid sa ngalan ni Jesucristo. Amen.